Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي Sadaqallahul aliyyul azim.
Ata janë të cilët besuan dhe bën vepra të mira, ata janë të lumtur dhe kanë ardhmëri të mirë. Kështu, ne të dërguam të një popull para të cilët kaluan shumë popuj, e që t'ju komunikosh atë që ne të shpallëm ty, sepse ata janë duke mohuar mëshiruesin Zotin. Thuaj, ai Rahmani është Zoti im, nuk ka Zot tjetër posa ati. Vetëm ati jam bështetur dhe vetëm tek ai është e ardhme ime.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.iranradio.org. www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik ka thënë se regjimi izraelit do të trajtohet me vendosmëri për vrasjen e dy këshilltarëve të Gardës Revolucionare në një sulm në rrethinat e kryeqytetit sirian Damask. Armiku sionist e di se nuk do të përfitoj nga krime të tilla dhe do të marrë përgjigje vendimtare, deklaroi të mërkurën General Brigade Ramazan Sharif, zëdhënës i Gardës Revolucionare të Iranit. General Sharif tha se gjaku i martirëve të pafajshëm do të forcojë moralin e umetit musliman. Padyshim regjimi sionist do të paguajë çmimin e kësaj mizorie, thuhej në deklaratën e zëdhënësit të Gardës Revolucionare të Iranit. Irani mban një mision këshillimor në Siri me kërkesë të këtij vendi arab me qëllim që ta ndihmojë atë të heqë qafe militantët e mbështetur nga jashtë, të cilët kanë luftuar kundër qeverisë siriane që nga viti 2011. Në vitin 2017, ndihma këshillimore e Iranit e ndihmoi Sirin të mposhte grupin terrorist ISIS. Megjithatë, regjimi sionist ka qenë një mbështetës kryesor i grupeve terroriste dhe ka sulmuar pozicionet e këshilltarëve ushtarak të Iranit, si dhe ato të ushtrisë siriane dhe grupeve të rezistencës që kanë luftuar terroristët në Siri dhe Irak. Shefi për teknologji hapsinore i forcave ajrore hapsinore të Gardës Revolucionare të Iranit deklaroi se teknologjia e satelitit Nur 2 është 100% iraniane dhe aktualisht Irani është një prej pak vendeve që kanë zhvilluar edhe teknologjinë e prodhimit të satelitëve edhe teknologjinë e dërgimit të tyre në hapsirë. General Ali Jafar Abadi, shefi për çështjet hapsinore të divizionit të forcave ajrore hapsinore të Gardës Revolucionare të Iranit, në një intervistë me kanalin 1 të televizionit shtetëror iranian, duke folur për dërgimin me sukses të satelitit Nur 2 në hapsirë, deklaroi: "Misioni i satelitit Nur 2 është si ai i satelitit Nur 1, kryerja e procesit për zbulimin e të dhënave dhe matjen e vlerësimit të çështjeve dhe fenomeneve të ndryshme. Sateliti Nur 2 është projektuar për kryerjen e funksioneve të ndryshme dhe ky satelit mund të japë një ndihmë të madhe në fushën e vlerësimit të katastrofave natyrore, vlerësimin e prodhimeve të mundshme të sektorit bujqësor, si dhe të kryej funksione të ndryshme në sektorin e mbrojtjes, zbulimin e objektivave dhe ngritjen e nivelit të vigjilencës së forcave të armatosura të Iranit." Orbita e satelitit Nur 2 është projektuar në atë mënyrë që të mos kalojë nëpër dy pole, mirëpo pjesën më të madhe të kalimit e kryen nëpër Iran dhe në Azin Perëndimore. Teknologjia e dërgimit të raketës transportuese të satelitëve është shumë e kufizuar. Deri më tani 10 apo 12 vende në botë kanë zhvilluar teknologjinë për prodhimin e satelitëve dhe raketave transportuese të satelitëve. Kjo tregon se teknologjia për dërgimin e satelitëve në hapësirë është një teknologji e nivelit shumë të lartë. Kjo teknologji u zhvillua në Iran me përpjekjet dhe punën e palodhshme të specialistëve të rinj iranian dhe nuk është një teknologji të cilën shtetet e tjera e kanë vendosur në dispozicion të Iranit, përfundoi shefi për teknologji hapsinore i divizionit të forcave ajrore hapsinore të gardës revolucionare të Iranit. Kina thot se sjellja e NATO-s e ka shtyrë tensionin aktual midis Rusisë dhe Ukrainës në një pikë shpërthimi. Gjatë një konference për shtyp në Pekin të mërkurën, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze Zhao Lijian u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës të marrin seriozisht shqetësimet e Kinës dhe të shmangin minimin e interesave të saj në trajtimin e çështjes së Ukrainës dhe marrëdhënieve me Rusinë. Në një takim virtual me presidentin francez Emmanuel Macron dhe kancelarin gjerman Olaf Scholz të martën, presidenti kinez Xi Jinping kundërshtoi sanksionet ekonomike ndaj Rusisë, duke thënë se ato do të ndikonin në stabilitetin e financave globale, furnizimet me energji, transportin dhe zinxhirët e furnizimit dhe do të dobësojnë më tej ekonominë globale e cila tashmë është shkatëruar nga pandemia e koronavirusit. Presidenti kinez tha se Kina, Franca dhe Gjermania duhet të mbështesin bashkërisht bisedimet e paqes midis Rusisë dhe Ukrainës, pasi i kërkoi Moskës dhe Kievit të mbajnë negociata dhe të sjellin rezultate paqësore. Kina ka paralajmëruar gjithashtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër përpjekjeve për të ndërtuar një version të NATO-s në Oqeanin Paqësor, duke i kërkuar Washingtonit të ndalojë ndërhyrjen në Taiwanin kinez. Ministri i jashtëm kinez Wang Yi deklaroi të hënën se qëllimi i vërtet i Shteteve të Bashkuara në Indo-Paqësor ishte krijimi i një aleance ushtarake pothuajse të NATO-s në këtë rajon, raportoi sajti Bloomberg. Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken dhe sekretarja e jashtme Britanisë Liz Truss kanë marrë pjesë në një konferencë të përbashkët shtypi në Washington pas bisedimeve dypalëshe. Në këtë konferencë për shtyp, Blinken i kërkoi Rusisë që të lejojë ukrainasit të largohen nga qytetet që përballen me bombardime nga trupat ruse. Rusia e pushtoi Ukrainën pa arsye, tha sekretari amerikan i Shtetit, dhe duhet të respektojë korridoret humanitare që lejojnë njerëzit të shpëtojnë nga qytetet e rrethuara. Kryediplomati amerikan tha se perëndimi është i bashkuar në thirrjen që Vladimir Putin të lejojë civilët Ukrainas të largohen menjëherë nga vendet e konfliktit, duke shtuar se korridoret humanitare që largohen drejt Rusisë dhe Bielorusisë janë absurde. Ndërkohë, sekretarja e jashtme britanike Liz Truss ka pohuar se pushtimi i Ukrainës nga Putini po shkakton dhimbje dhe vuajtje të pamas. Megjithatë, tha ajo, Rusia nuk po bën përparimin që kishte planifikuar. Truss tha se perëndimi e ka befasuar Putinin me unitetin e tij dhe ashpërsinë e sanksioneve të tij, ndërsa populli i guximshëm Ukrainas e ka befasuar atë me vendosmërinë dhe udhëheqjen e tyre. Rusia tha se Shtetet e Bashkuara kanë shpallur një luftë ekonomike kundër saj me pasoja të mëdha për tregjet e energjisë dhe ekonominë globale. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov u tha gazetarëve të mërkurën se Washingtoni i ka shpallur luftë ekonomike Rusisë dhe de facto po e intensifikon këtë luftë. Dimitri Peskov tha se sanksionet perëndimore ishin një fushat armiqësore e cila e ka bërë situatën shumë të vështirë dhe na detyron të mendojmë seriozisht. Washingtoni dhe aleatët e tij europian kanë vendosur kufizime financiare ndaj Rusisë, duke filluar nga ngrirja e aseteve të jashtme në Bankën Qendrore Ruse, deri tek ndalimi i eksporteve ruse të naftës pa përpunuar. Zëdhënësi i Kremlinit tha të mërkurën se Moska tani do të mendoj shumë seriozisht për një përgjigje. Situata kërkon një analizë mjaft të thellë mbi ato vendime të shpallura nga presidenti amerikan Biden. Nëse po më pyesni se çfarë do të bëjë Rusia, Rusia do të bëjë atë që është e nevojshme për të mbrojtur interesat e saj, tha Dimitri Peskov, duke shtuar se Rusia ka qenë, është dhe do të jetë një furnizues i besueshëm i energjisë. Kryetari i Dumës së Rusisë në reagim ndaj shpalljes së sanksioneve të Amerikës ndaj naftës së Rusisë deklaroi: Evropianët do të paguajnë çmim të lartë për sanksionet e vendosura kundër Rusisë dhe është Washingtoni ai që ka përcaktuar një fat të tillë për vendet evropiane. Agjencia e lajmeve Sputnik njoftoi se Vjeçeslav Volodin, kryetari i Dumës së Rusisë, në një reagim ndaj sanksioneve të Amerikës kundër naftës së Rusisë, deklaroi: Qeveria e Amerikës përgjatë gjithë javës ka marrë vendime të cilat nuk janë miqësore për vendin tonë. Aktualisht, me vendosjen e sanksioneve kundër transportuesve të lëndëve të energjisë së Rusisë, Washingtoni synon të pushtoj tregun e Evropës, tha kryetari i Dumës Rusisë. Ndërko, ambasadori Rusisë në Washington gjithashtu ka deklaruar se produktet e energjisë Rusisë janë produkte konkurence dhe me cilësi të lartë, dhe pas ndalimit të importimit të tyre në Amerikë, Moska ka vend tjetër ku mund t'i drejtoj ato në destinacione të tjera. Vlen theksohet se presidenti amerikan Joe Biden ditën e martë, njëkohësisht me shtimin e tensioneve globale me Moskën si pasojë operacioneve ushtarake të Rusisë në Ukrainë, ka deklaruar se Washingtoni ka vendosur në shënjestër sektorin më kryesor të ekonomisë ruse dhe ka shpallur të ndaluar të gjitha importimet e naftës, gazit dhe energjisë nga Rusia. Kryeministri holandez Mark Rutte këtë të mërkur është shprehur se bashkimi evropian e ka të pamundur të shkëpus plotësisht furnizimin me naftë dhe gaz nga Rusia. Ne duhet të diskutojmë dobësitë që kemi në lidhje me varësinë tonë nga nafta dhe gazi rus. Unë do të sugjeroja që mos ndërpritet plotësisht furnizimi me naftë dhe gaz nga Rusia, deklaroi kryeministri holandez këtë të mërkur gjatë një konference të përbashkët për median me homologun e tij francez në Paris. Kryeministri holandez theksoi se Evropa ka shumë nevojë për naftën dhe gazin rus, duke e konsideruar këtë si një të vërtetë të dhimbshme. Ditën e martë, Bashkimi Evropian njoftoi se po mendonte të kufizonte importet e gazit rus me 2/3 këtë vit dhe për të shmangur plotësisht varësinë e saj deri në vitin 2030 për furnizimin me naftë dhe gaz nga Rusia. Kryeministri holandez Mark Rutte shtoi se sanksionet e blokut evropian kundër Rusisë janë orientuar drejt udhëheqjes ruse dhe jo qytetarëve të këtij vendi. në një konferencë të përbashkët për shtyp me presidentin izraelit në Ankara, presidenti i Turqisë, e cilësoi vizitën e tij në vendin e tij si një pikë kthese në marrëdhëniet dypalëshe mes Tel Avivit dhe Ankaras. Vizita e presidentit izraelit Isaac Herzog në Turqi dhe takimi i tij me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, ndërkohë janë dënuar nga populli turk duke mbajtur demonstrata antisioniste dhe duke djegur flamurin e regjimit okupator sionist në qytete të ndryshme të Turqisë. Duke kundërshtuar normalizimin e marrëdhënieve të Turqisë me regjimin sionist, demonstruesit turq deklaruan se populli i këtij vendi do të vazhdojë të mbrojë idealet e shenjta dhe të mbështes popullin palestinez deri në pikën e fundit të gjakut të tij. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan dhe presidenti izraelit Isaac Herzog morën pjesë në një konferencë të përbashkët shtypin në Ankara të mërkurën në mbrëmje. Kam besim se vizita historike e presidentit izraelit Isaac Herzog në Turqi do të jetë një pikë kthese në marrëdhëniet mes dy palëve dhe qëllimi ynë i përbashkët me Izraelin është të ringjallim dialogun politik midis dy palëve mbi bazën e interesave të përbashkëta, u shpre presidenti Erdogan duke shtuar. Kjo është një çështje e shqyrtimit të ndjeshmërisë dhe interesave reciproke. Zgjerimi i marrëdhënieve turko-izraelite është shumë i rëndësishëm për të dyja palët, si dhe për paqen dhe stabilitetin në rajon, tha presidenti Recep Tayyip Erdogan. Nga ana e tij, presidenti izraelit Isaac Herzog tha se qëllimi i Izraelit është të forcojë themelet për zhvillimin e marrëdhënieve miqësore midis dy vendeve. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Konferenca ndërkombëtare kushtuar Hazreti Hamza do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë figurë të shquar islame. Hazreti Hamze, një shëmbulltyre pa vdekshme e historisë. Konferenca shkencore ndërkombëtare për Hazretin Hamze u zhvillua ditë më parë. Gjejësisht më një Recep të vitit 1443 Hijri Kamari, që përkoi me tre shkurtin e vitit 2022 në qytetin Kum të Iranit. Me këtë rast do të prezantojmë një program special në të cilin duke paraqitur një raport në lidhje me aktivitetin e kësaj konference, do të njihemi më shumë me këtë personalitet të madh të historisë së Islamit. Hamze i lodhur, por i kënaqur. I hipur mbi kalin e tij të racës arabe, kthehej nga gjuetia. Ai pasi kishte kaluar ditët e punës, për dy ditë kishte shkuar për gjueti duke kaloruar për dy ditë me radhë mbi malet dhe fushat rreth qytetit. E pasi e kishte freskuar shpirtin, kishte përgatitur veten moralisht për të përkushtuar në punë dhe aktivitetet të tjera gjatë ditëve të ardhshme. Ai ashtu sikur se shumica e burrave të fisit Quraysh, me anë të tregtisë dhe shkëmbimeve tregtare, siguronte nevojat e jetës së tij. Mirë po Hamze kishte dallim shumë të madh nga ata të tjerët. Hamze ishte një burr trim dhe me zemër të zgjuar, i cili nuk kalonte të gjithë kohën e jetës së tij me lakmi për të fituar sa më shumë pasuri. Ai ashtu sikur se të tjerët nuk ishte i përkushtuar për të fituar e mbledhur sa më shumë pasuri e për të shtuar kapitalin e tij. Ai jepte rëndësi pasurisë dhe fitimeve materiale vetëm në atë mas sa për të plotësuar nevojat e jetës së tij të përditshme. Prandaj, pasi të ardhurat e atij arrinin deri në atë mas sa për të plotësuar nevojat e jetës së përditshme, kënaqej dhe pjesën tjetër të kohës së tij e kalonte në aktivitete sportive të asaj kohe dhe në gjueti, aktivitete këto të cilat u jepte një rëndësi të madhe. Pikërisht këto principe dhe prirje drejt këtyre aktiviteteve ishin bërë shkak që Hamze të mos bjerë në humnerën e veprave degeneruese dhe të këqia që ishin bërë zakon të asaj kohe. Ai në periudhën e ignorancës së arabëve ishte një prej bijve të Abdul Mutalibit, i cili arriti në poste të larta udhëheqëse dhe kishte një pozitë kaq të rëndësishme në shoqëri, saqë disa njerëz bënin beslidhje me të. Ai në atë kohë, Abu Jehli ishte prej armiqve të inatosur dhe përbetuar të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai një ditë i kishte ofenduar dhe fyer në mas të madh Hazretin Muhammed. Në atë ditë, Hamze, xhaxha i trimi Hazretit Muhammed, kishte shkuar për gjueti. Kur u kthye nga gjuetia, u informua se Abu Jehli e kishte keq trajtuar dhe ofenduar Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ai u zemërua shumë dhe me njëherë shkoi tek Abu Jehli dhe i dha ndëshkimin e merituar, në atë mënyrë që Abu Jehli, me gjithë ndikimin dhe reputacionin që gëzonte në mesin e fisit dhe familjarëve të tij dhe në mesin e popullit të Mekës, nuk mundi të bënte kurfar reagimin ndaj Hamzes.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Abu Jehli nga një ranë gjithashtu brengose se kundërshtimi i madh me Hazreti Muhammedin mund të bëjë shkak që Hamze, në bazë të dinjitetit të afërsisë familjare, të anojë drejt fesë islame e të bëhej musliman. E në këtë mënyrë, ndjekësit e fesë së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam do të gjenin një mbështetës shumë të madh, siç ishte Hamze në mesin e fisit Quraysh, e kështu do të vështirësohej puna për armiqtë të Hazretit Muhammed. Prandaj Abu Jehli atë ditë duroi poshtërimin që mori nga goditja Hazreti Hamzes dhe nuk bëri asnjë reagim. Në atë rrethana Hamze tha: "E vërteta e fjalës së Muhamedit është e qartë për të gjithë njerëzit." Gjithashtu Hamze, pasi tha të gjitha këto fjalë, e ngriti zërin dhe para të gjithëve deklaroi: "Tani gjithashtu dijeni se nëse deri më sot nuk e kam zgjedhur fenë e tij, sot po e pranoj atë, dhe çfarë do lloj gjëje që të thotë Muhamedi, edhe unë e them atë, dhe dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut një, dhe Muhamedi është i dërguari i tij." Nga ajo ditë Hamze zyrtarisht si oficer trim dhe i guximshëm i Islamit, e deri në çastet e fundit të jetës së tij, e ka mbrojtur fenë qiellore të Islamit. Sipas burimeve historike përpara se Hamze të pranoj fenë islame, shumë besimtarë muslimane mbanin të fshehur besimin e tyre islam dhe disa prej pjesëtarëve të fisit Beni Hashim, të cilët ende kishin dilema për të pranuar fenë e Hazretit Muhammed, tani të gjithë besuan në fenë e islamit dhe filluan të mbështesin Hazretin Muhammed. Në të vërtet, pranimi i fesë islame nga ana e Hamze i dha një fuqi të re dhe u ashtoi gjallërinë besimtarëve musliman. Pranimi i fesë islame nga ana e Hamze ushtroi ndikim kaq të madh në shoqërinë e posa formuar islame, se që ndryshoi dhe mënyra e keqtrajtimit të muslimanëve nga ana i dhujtarëve, dhe atëherë i dhujtarët në vend të torturave dhe keqtrajtimeve fizike dhe shpirtërore, u munduan që me anë të propozimeve materiale dhe shpërblimeve të ndryshme, të bindin besimtarët musliman të heqin dorë nga besimi i tyre. Në lidhje me këto rrethana ka zbritur dhe ajeti 122 i surës En-Naml të Kuranit të shenjtë. Në këtë ajet bëhet fjalë për një person zemra e të cilit është ndriçuar me dritën e besimit. Ai person është krahasuar me një person të tillë si Abu Xehli, i cili është zhytur në errësirën e idhujtarisë, ignorancës dhe humbjes. Në këtë ajet kuranor thuhet: "Ai person i cili ka qenë i vdekur, e pastaj e kemi ngjallur atë dhe i kemi dhënë atij dritë me të cilën të ecë në mesin e njerëzve. A është i njëjtë me atë që është në errësirë e nuk del nga kjo errësirë?" Kështu janë zbukuruar për jo besimtarët veprat e këqija të cilët ata i kryejnë. Në këtë ajet kuranor, ata njerëz të cilët kanë qenë në rrugën e humbur e pastaj me pranimin e së vërtetës dhe besimit kanë ndryshuar rrugën e tyre, janë krahasuar me njeriu e vdekur, i cili është ringjallur me mirësinë e Zotit të madhëruar. Në Kur'anin e shenjtë, vazhdimisht vdekja dhe jeta është konsideruar sinonim me mosbesimin dhe besimin. Ky përshkrim i bukur i Kur'anit të shenjtë tregon se besimi nuk është vetëm një bindje e thatë dhe boshe, por është sikur një shpirt që futet në trupin e pajetë të individëve jo besimtar dhe ushtron ndikim mbi të gjithë qenien e tyre dhe i ringjallë ata. Një prej veprimeve shumë të vlefshme që janë bërë pas fitores së revolucionit islamik në Iran është studimi dhe hulumtimi i personaliteteve të dalluara të Islamit, jeta dhe vepra e të cilëve është qyrtuar dhe analizuar në kuadër të seminarëve dhe konferencave shkencore. Konferenca shkencore ndërkombëtare për Hazreti Hamzen është një prej iniciativave të tilla. Kjo konferencë u zhvillua në qytetin Kum të Iranit në një Recep të vitit 1443 Hijri Kamari, që përkon me 23 shkurtin e 2022-shit. Në këtë konferencë, e cila u zhvillua në shkollën fetare Imam Khomeini Rahmatullah Alej të Universitetit Jamiatul Mustafa në qytetin Kum, Hoxhetul Islam Rafai, kryetari i konferencës ndërkombëtare për Hazret Hamzen, ta se qëllimi i zhvillimit të konferencave të tilla është njohja dhe prezantimi i personaliteteve të dalluara, të cilat kanë karakteristika të tilla si mbrojtja ndaj islamit, ndjekja e rrugës së velajetit, jetesa në kurbet dhe që kanë qenë viktime padrejtësive. Ai në fjalën e tij tha: "Krijimi një lëvizje shkencore me vëmendje drejt rrugës ideologjike dhe veprimtarisë së personaliteteve të mëdha të fesë është një prej qëllimeve të organizimit të konferencave të tilla. Ne mundohemi që duke mbledhur burime dhe duke hartuar një sistem të mendimit dhe personaliteteve të mëdha të islamit, të organizojmë konferenca dhe simpozjume me objektiva të qarta për të prezantuar dhe njohur karakteristikat e personaliteteve të tyre. Shpresojmë që artistët, duke krijuar vepra të rëndësishme artistike, ta bëjnë më të dalluar jetën, veprën dhe personalitetin e Hazreti Hamzes në mbrojtje të fesë islame për të gjithë publikun." Ajetullah Ostadi gjithashtu në këtë konferencë citoi një transmetim nga imamët Masum a.s. në përshkrimin e personalitetit të Hazreti Hamze dhe tha: "Çdo herë kur flitet për moral, për trimëri, besim dhe mbrojtje të fesë islame dhe të profetit të nderuar të islamit, përmendet emri Hazreti Hamze. Ky dëshmor i madh i Islamit kishte një pozitë rëndësishme pranë Hazreti Muhammed dhe imamët Masum. Gjithashtu e kanë përshkruar dhe nderuar atë në shumë transmetime të ndryshme dhe e kanë quajtur me epitete të larta, si zotëria i dëshmorëve e të tjerë."
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Antarët e konferencës shkencore ndërkombëtare për Hazrete Hamzen, para zhvillimit të kësaj konference kanë zhvilluar një takim me Ayatollah Khamenei, liderin suprem të revolucionit islamik të Iranit. Ayatollah Khamenei në këtë takim vlerësoi se burimet shkencore dhe hulumtuese të kësaj konference përbëjnë një fushë të rëndësishme për zhvillimin e kulturës dhe krijimin e një shëmbulltyre nga personaliteti i madh i Hazreti Hamze, ndërsa tha: "Kjo iniciativë juaja në përkujtim të Hazreti Hamze në realitet krijon rrethanat dhe bazën për veprimtari të tjera. Hazreti Hamze është një prej shokove besnik të profetit të nderuar të Islamit, që ka mbetur i panjohur për publikun, pavarësisht rolit të cilin e ka luajtur ai në mbrojtjen e fesë islame. Siç duket edhe vet Hazreti Muhammed, që nga çasti i martirizimit të Hazreti Hamze ka dashur ta bëjë atë shëmbulltyrë për të tjerët. Vet fakti se Hazreti Muhammed i ka dhënë atij epitetin Zotëria e dëshmorëve, e pastaj kur është kthyer në Medinë, është bërë gjithë ajo zimbajtje për martirizimin e Hazreti Hamzeut, ka domethënie të madhe. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam me këtë veprime ka bërë të dalluar personalitetin e Hazreti Hamze. Ai është Zotëria e dëshmorëve dhe është një personalitet që për humbjen e tij të gjithë duhet të vajtojnë, të gjithë duhet të vajtojnë. Ky veprim është krijimi i shëmbulltyrës dhe nuk është i kufizuar vetëm me atë ditë, por për të gjithë periudhat e historisë dhe natyrisht për të gjithë besimtarët musliman. Duke marrë parasysh shkallën dhe pozitën e dëshmorit, dihet qartë se të qenit Zotëria e dëshmorëve do të thotë është pozitë shumë e lartë. Një prej karakteristikave të Hazreti Hamzeut është se ai është quajtur Zotëria e dëshmorëve dhe ky privilegj i tij është regjistruar në disa vende. Një prej këtyre vendeve është Froni Hynor. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë privilegj ka thënë: "Në shtyllat e Fronit Hynor është shkruar Hamze, është luani i Zotit dhe luani i profetit të Zotit dhe Zotëria i dëshmorëve." Khamenei pasi shpjegoi pozitën e Hazreti Hamzeut në historinë e fesë islame, tha: "Nëse elitat e dalluara të shoqërisë do të përkushtohen për prodhimin e personaliteteve të tilla, atëherë padyshim se secili prej tyre mund ta shpëtojë shoqërinë në situata të ndjeshme dhe të rëndësishme. Duke ju falendëruar Zotit, mund t'ju themi se Universiteti Jamiatul Mustafa mund të bëhet një qendër aktive në këtë fusha. Në Kum, në qendrat të cilat së fundmi kanë marrë një administrim efikas në kuadër të shkollës fetare, mund të hartojnë programe të tilla. Gjithashtu disa qendra informative kanë treguar efikasitet të mirë për këtë drejtim. Ne duhet të krijojmë personalitete të tilla të cilët vetë ata të bëjnë shembull për mësimet dhe të njohurit fetar, si dhe për dispozitat e shariatit islam. Në rast se krijohen me sukses personalitete të tilla, atëherë formimi i civilizimit të ri islam është një gjë e prerë, do të thotë që më nuk do të vihet në dyshim." Në vazhdim të këtij aktiviteti, organizatorët e kësaj konference shkencore kanë zhvilluar takime dhe me autoritete të tjera fetare, si Ayatollah Safi, Ayatollah Mekarem Shirazi, Ayatollah Nuri dhe Ayatollah Sobhani, dhe të gjithë këto autoritete fetare kanë theksuar rëndësinë e iniciativave të tilla shkencore. Gjithashtu përpara zhvillimit të konferencës kryesore, janë zhvilluar 30 para takime brenda dhe jashtë Iranit. Në këtë konferencë shkencore ndërkombëtare janë pranuar 30 artikuj në nivele shkencore, profesionale dhe informative, nga ana e Komisionit Shkencor dhe janë prezantuar 5 vëllime në libër në kuadër të përmbledhjes artikujve që një prej vëllimeve i kushtohet jetës së Hazreti Hamze. Gjithashtu janë zhvilluar edhe disa panele profesionale, si panele të Kuranit të shenjtë, të sunetit dhe historisë e letërsisë, të medjes dhe njohjes së burimeve hulumtuese. Gjatë këtyre paneleve janë prezantuar artikuj të ndryshëm. Biografia Hazreti Hamzes, Biografia Hazreti Hamze nga lindja deri në pranimin e fes islame, Biografia Hazreti Hamze nga pranimi i fes islame deri në hijret, shpërngulje, Biografia Hazreti Hamze nga shpërngulja deri në martirizim, Hamze në art, Hazreti Hamze në burimet historike, në burimet e personaliteteve dhe transmetimet e haditheve, ishin disa prej temave më kryesore të kësaj konference shkencore ndërkombëtare. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
Shumë njerëz në botë, ateist dhe me besim tjetër jo islam, kam pranuar këtë fe të pastër dhe pikërisht për këtë konvertim të tyre do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Lutemi, të qëndroni me ne. Drita e besimit. Nga ateizmi deri në islam. Emily Crick, një muslimane re-amerikane, thot, sigurisht që do të kem një rrugë të gjatë për të bërë dhe më e përkryer, por kam kuptuar se gëzimi i vërtet dhe lumturia e vërtet është kënaqësia e Zotit. Gëzimi i botës është plotësisht i përkohshëm. Besimi te krijuesi më i mirë dhe më i dijshmi ekziston në natyrën qenësore të çdo njeriu. Besimi në një Zot të urtë dhe të gjithfuqishëm, i cili me zotërimin dhe sundimin e plot mbi gjithësinë e ka krijuar atë në formën më të mirë dhe ka vendosur një rend dhe sistem të sakt dhe administron atë. Disa njerëz i përgjigjen thirrjes së brendshme për të besuar në një Zot dhe adhurojnë këtë krijues të pashoq, ndërsa disa të tjerë e gabojnë rrugën dhe adhurojnë një qenie tjetër në vend të krijuesit të tyre origjinal, por është një grup tjetër i njerëzve, të cilët pretendojnë se nuk ka fare Zot dhe se gjithësia u krijua dhe administrohet pa krijues, ndërsa pas kësaj bote nuk ka asnjë botë tjetër. Zonja Emily Crick është një re amerikane e cila kishte qenë një nga ata njerëz, por që më në fund ju përgjigj pozitivisht thirrjes së natyrës qenësore të kësaj kërkuese të Zotit. Zonja Emily Crick, në lidhje me arsyen e mosbesimit në Zot, thot: "Unë kam lindur në një familje katolike, natyrisht në një familje që është katolike vetëm në emër. Prindërit e mi nuk ishin fetar dhe as nuk më pagëzuan sipas ritualeve të kishës. Pra, nëse e kryeni këtë ritual fetar, në realitet, ju nuk jeni zyrtarisht i krishterë. Si rezultat, Unë isha ateiste, deri para se të pranoja fen islame. Me fjalë të tjera, mosbesimi fetar i prindërve të Emili e çoi atë në humnerën e mosbesimit në Zot. Ky është një fakt shumë i mirë që tregon se si ndikojnë prindrit në besimin e fëmijëve të tyre, veçanërisht në fëmijëri dhe në moshën e adoleshencës. Kjo vajzë amerikane u përball me pyetje që pushtojnë mendjen e çdo qeni njerëzore, por mohuesit e Zotit dhe rilindjes nuk kanë përgjigje për pyetje të tilla. Emily Crick, në lidhje me këtë çështje, thotë: "Sinqerisht, unë nuk doja të kisha një fe të veçantë, domethënë mendoja se nuk kisha nevojë fare për fe. Por një seri pyetjesh gjithmonë më preokuponin në mendje, si për shembull, pse jemi këtu në botë? Cili është qëllimi i jetës? Pastaj, tani kemi jetuar dhe vdesim. Çfarë do të ndodhë më pas dhe ku do të shkojmë?" Fe trinore, veçanërisht feja islame, ka përgjigje të qarta dhe të argumentuara për këto dhe shumë pyetje të tjera të kësaj natyre. Zonja Emily Crick e pati këtë mundësi që të gjente këto përgjigje bindëse duke shfrytzuar tekstet burimore origjinale islame. Emily Crick, në lidhje me këtë, tha: "E po atëherë, unë në atë kohë nuk isha kur fa lidhje me krishterimin, kështu që ju referova librave dhe burimeve të fesë islame. Mora përgjigje të këtyre pyetjeve. Për të gjitha pyetjet e mia kishte përgjigje. Ndërsa shkoja për para dhe gjeja përgjigje për pyetjet e mia, kohë pas kohe, qaja, nuk e dija përse, thjesht po qaja. Në atë kohë, ishte si një e etur në shkretëtirën e thata ateizmit, që kishte arritur pranë burimit të pastër dhe të rrjedhshëm të mësimeve të pasura dhe të vlefshme të islamit. Pa durimi dhe gëzimi për të marrë përgjigje në pyetjet për të cilat ajo mendonte se nuk kishte përgjigje dhe arritja deri tek e vërteta që e krijoi botën, kishte ushtruar shumë dikim mbi të dhe ajo kishte filluar të qante nga gëzimi. Si u bë muslimane Emily Crick dhe pse u kthye në këtë fe qiellore? Fillimi i kësaj ngjarje lidhet me vitin e fundit të shkollimit të saj në shkollën e mesme. Emily Crick thotë: "Isha në vitin e fundit të shkollës së mesme kur takova dhe u njoha me një person në klasë dhe kuptova se ai ishte musliman. Pa ndonjë kuriozitet të veçantë, thjesht doja të mësoja diçka rreth islamit. Në atë kohë unë dija që ata nuk kishin të drejtë të shoqëroheshin me gjininë e kundërt dhe të pinin alkool dhe të hanin mishderri. Për mua duke interesante kjo çështje dhe më e rëndësishme arsyeja e kësaj ndalese. Pastaj, me sugjerimin e shokut tim të klasës, shkuam në një librari islame në lagjën ton dhe blem një libër rreth islamit. Pas leximit të librit, fillova të shikoj një seri videosh rreth islamit në YouTube dhe fillova të marr pjesë në një seri konferencash që organizonin muslimanët në mënyrë javore. Sigurisht, është e natyrshme që dikush i cili nuk beson në Zot, me shumë vështirësi zgjedh një fe. Edhe në atë shoqëri, si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku shumica e njerëzve janë të krishterë. Kjo është arsyeja se pse Emily Crick thotë se ajo lexoi dhe hulumtoi rreth fesë islame për 2 ose 3 vite me radhë. Në realitet, Islami gjithashtu i fton njerëzit të hulumtojnë dhe të reflektojnë në mësimet e kësaj feje dhe i jep një vend të veçantë shkencës dhe arsyes dhe kërkimit.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernjan Pars Today në gjuhën shqipe.
Zonja Emily Crick, gradualisht bazuar në thirrjen e natyrës qenësore të saj, filloi të anoi drejt islamit, sepse përveç faktit që islami mund të provohet me mendje dhe logjik, kjo fe hyjnore është gjithashtu në përputhje me natyrën hyjnore të njerëzit. Emily Crick e përshkruan ndjenjën e saj gjatë procesit të ulumtimit rreth islamit, duke thënë: "Ishte sikur po ndihesha më mirë me islamin. Interesante është kjo se kur fillova të mësoja rreth islamit, kur nuk mësoja se do të besoja atë, por çuditërisht, ai hyri drejt për drejt në zemrën time dhe e dija se ishte e vërtetë." Emily Crick filloi të lexoj Kur'anin e Shenjtë dhe jetën dhe veprën e profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe arriti në përfundime të jetë interesante. Kurani është shumë i bukur, e njëjta gjë vlen edhe për profetin sallallahu alejhi ve sellem. Sipas hulumtimeve dhe studimeve të mia, ky person ishte njeriu më i mirë dhe më i përkryer që mund të paramendoja në mendjen time. Pikërisht për shkak të këtyre gjërave, unë isha e sigurt se Islami mund të më bënte një person më të mirë. Kështu zonja Emily Crick vendosi të bëhej muslimane. Momenti i pranimit të fesë islame është i rëndësishëm dhe emocionues për çdo musliman. Ajo flet me entuziazëm të veçantë për këtë moment të rëndësishëm në jetën e saj. Pranë shtëpisë tonë, një orë larg, është një xhami ku hoxha ishte një nga miqtë e babait tim. Shkuam në xhami. Vërtet, është e vështirë për mua ta shpjegoj këtë moment. Të gjithë u ngritën për mua në mënyrë që unë të them dy shahadetet dhe unë u ngrita në këmbë dhe në bazë të leximit që kisha bërë, e dija se çfarë ishin dy shahadetet ose shqiptimi i dëshmisë islame dhe se çfarë duhet të thosha. Por zëri im po dridhej dhe kur po thosha ato fjali, nuk e di pse qaja. Thuaj se koha ishte ndalur në vend. Kur mbaroi kjo ceremoni, u duk sikur se një barrë e rënd ishte hequr nga shpatullat e mia. Pastaj, motrat që ishin atje më përqafuan dhe më përgëzuan, edhe ato qanë. Besimi vërtet në islam e bën njeriu të gatshëm të pranojë ligjet dhe kornizat e tij, sepse ai e di se këto mësime, të cilat ndonjëherë mund të krijojnë kufizime për individët, janë përcaktuar dhe vendosur nga Zoti i Gjithdijshëm dhe nga Veti i Mëshirshëm, dhe sigurisht që kanë dobi. Emily, e cila e konsideronte veten të lirë të bënte gjithçka para se të bëhej muslimane, thot: "Unë i pranoj kufizimet sepse e di që ka dobi pas tyre." Kur Zoti Madhërisëm thot se kjo është e keqe dhe mos e bëni atë, dhe kjo është e mirë dhe bëjeni atë, mos dyshoni se duke u bindur këtyre mësimeve, jo vetëm që nuk do të humbasim asgjë, por edhe do të fitojmë. Jam shumë e sigurt për këtë deklaratë. Ky argumentim i zonjës Emily Crick tregon besimin e saj në një Zot të mëshirshëm që kërkon vetëm të mirën e robërve të tij. Emily kritikon ashpër islamofobinë në Perëndim, veçanërisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe fajson mediat për krijimin e një klime pesimizmi ndaj muslimanëve, duke u shprehur e bindur se nëse ata do të kenë sado pak njohuri rreth Islamit, ata nuk do të mashtrohen nga propaganda e rrejshme. Ajo thot: "Fatkeqësisht, islamofobia është bërë zakonshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Media amerikane po përpiqet të prezantojë Islamin në opinionin publik si të keq dhe madje djallëzor, ndërkohë që njerëzit natyrisht nuk dinë shumë për fe dhe posaçërisht Islamin e shikojnë dhe e besojnë atë çfarë thuhet në televizion. Kjo propagandë negative bëhet shkak që njerëzit e zakonshëm të marrin qëndrim kundër Islamit dhe muslimanëve, dhe këtu veçanërisht racistët. Këta racist nuk kanë asnjë mik musliman për të pyetur mbi këtë fe. Kjo muslimane re amerikane tani ndihet e detyruar të mbroj fenë saj dhe të informoj njerëzit në lidhje me këtë fe." Ajo thot: "Tani në këtë situatë, detyra jon ndaj jo besimtarve bëhet më e madhe për të treguar atyre se ajo që ata shikojnë në televizion, por edhe në media, nuk është ajo çfarë jemi ne muslimanët." Zonja Emily Crick, pas shumë viteve që ka kaluar në ateizëm dhe pa fe, tani është kthyer tek Zoti dhe tek feja islame, duke gjetur të vërtetën. Çfarë ka fituar ajo nga pranimi i fesë islame? Ajo vetë beson se pasi u bëra muslimane, unë arrita një gjë kryesore, qetësinë. Të gjitha shqetësimet dhe depresionet e mia u larguan nga unë dhe u zëvendësuan me kënaqësinë dhe bindshmërinë. Sigurisht, e gjitha kjo nuk ndodhi brenda natës, u desh shumë kohë. Kjo qetësi, në fakt është interpretimi këtij ajeti nga Kurani Familart, i cili thot: "Dijeni se zemrat qetësohen nga përkujtimi i Zotit." Por ajo nuk është e kënaqur vetëm me kaq, por ashtu siç kërkon Islami, ajo kërkon të jetë më e përkryer. Ajo thot: "Sigurisht që kam një rrugë të gjatë për të bërë që të jem më e përkryer, por kam kuptuar se gëzimi i vërtet dhe lumturia e vërtet është e kënaqësia e Zotit dhe se gëzimi i botës është i përkohshëm." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.